All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, поважаних слухачів. Ви слухаєте правооборонну програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Бердзіловська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Новина минулого тижня. У Вітебській колонії помер політзняволений Вадим Храсько. Про це у рубриці «Подія».
Пневмонія, яка, зрозуміло, лягла на ті захворювання серйозні, які були у гэтага політичного зняволеного.
Колективне забойство двома держави.
Використання адміністраційного ресурсу під час виборів. Що це таке? Розбираємося з юристкою «Вясни» у рубриці «Час виборів».
Використовує свої можливості, каб пресовувати правовладних кандидатів.
У рубриці «Особа» знайомимося з билим політзняволеним Валянціном Лобачовим.
Я вимушений був про це прости.
Подія.
При мікрофоні Єва Бердзіловська. Новина минулого тижня. У Вітебській колонії номер 3 помер 50-годовий політзняволений Вадим Храсько. У жнівні 2023 года Мінгарсуд призначив йому 3 роки зняволення за некілька донатів, негледзячи на те, що мужчина мав серйозне захворювання. Поводле інформації правоборонців «Вясни», Вадим хворив у зняволенні. Політв'язень помер у ночь з 8 на 9 студеня від пневмонії. У больницу мужчину доставили, коли його вже нельга було вирятувати. Я нагадаю, що Вадим Хрисько був осуджений по артикулі 361 прим. 2 – це фінансування екстремістської діяльності. Причиною затримання стали некілька донатів. 4 жнівня 2023 року суддя Мінського городського суда Сергій Хрипач осудив політв'язня до 3 років колонії в умовах агульного режиму. Вадим Хрисько подав апеляційну скаргу, і у кастричнику судова колегія Верховного суда під старшинством Олексія Тятюхіна покинула присуд Вадима Хрисько у силі. Так само у листопаді МУС унесла Вадима Хрисько в спіс екстремістів. Відбувати термін Вадима відправили у Вітебську колонію номер 3, де він, по подліках правоборонців, пробив каля 2 місяців. І полізняволений помер ноч з 8 на 9 студеня. Поводле інформації правоборонців «Вясни», Вадим мав шерох захворюванняў і хварэў у зняволенні. Офіційною причиною смерті стала пневмонія. У больницу його доставили, калі уже нельга было выратаваць. Офіційная структура ніяк не коментує інцидент у Вітебській колонії. 12 студеня Вадима Хрисько поховали у Мінську.
Подія.
Вадим Хрисько відбував покарання у Вітебській колонії номер 3, її ще називають «Відьба». Там же своє покарання уже відбив правоборонця Леонід Судоленко. У своєму фейсбуку він написав на конт Вадима Хрисько: «Відавочно, що це забойство від ім'я держави». Чому він так написав, запиталися у самого Леоніда.
Я чому так написав? Тому що я там був у той же колонії, магчыма, я так само у гэтым медчасці, у гэтай так само ледзьве не памёр, так? Магчыма, гэты чалавек памёр на тых же нарах, на якіх і я паміраў, але мой арганізм вытрымаў. Я напамятаю, я як туды заехаў, усе, хто заезжаюць у карантин, а гэты чалавек праз 2 месяцы памёр, як ён заехаў, да? Ось як з этапа заехаў. Усе трапляюць у карантин, і у карантині ты 2 тыдні просто зранку до вечера у тебе лопата в руках, и ты грабишь снег с ранку до вечера. И, конечно, потеешь. И, конечно, вот в эти морозы вельготное такое у тебе там оденье, там термобелизное, напотное, але помыться там нема где, потому что горячая вода там раз на тыдень. И, конечно, когда ты вспотел, то ну, тогда только не пойдешь умываться холодной водой, потому что это еще будет горше. Горячей воды, подкреслю, там нема. И я вот так само ось до гэтага того, що я працював на снегу, я так само захворів. У мене піднялась температура до 40, і я так само там недзе 20 днів у мене ізолювали, тому що тоді був розгар якраз коронавірусної гэтай інфекції, да? Це був лютий 22-го року. Я там так само помирав і губляв притомність. Коли до мене приходила притомність, я розумів, що коли мені, ну, тоді хвалювався, тому що це ж була коронавірусна інфекція. І розумів, що коли мені спотребився апарат штучної вентиляції легких, то его там нема. Я разумел, что мне его не дадут. И разумел, что я тогда уже был так на меже життя и смерти. Дякую Богу, мой организм вытримал. Хотя мне что там давали? Антибиотик давали у кормушку у дверях. Подавали антибиотик и 3 раза. Ежу и все. А так я был фактично изолеванный в усе одиночной этой камеры. Я ось меркую, что менавито с того, что это человек своечасово у гэтага памерлага не было выяўлена вось гэта пневманія, а калі ён уже напэўна звярнуўся, то гэта было уже позна. То бок, я так разумею, што ён скардзіўся, але там скарг ніхто не прымае. І я так разумею, што ён скардзіўся, яго просто там не пачулі і своечасова не пачалі лічыць вось гэтую хваробу. Пневманія – гэта не тая хвароба, ад якой людзі зараз паміраюць. Гэта як насмарк, яна вельмі пневманія лёгка лечыцца, калі своечасова выявіць і своечасова там пачаць ужываць антибіотики, там кропельніцы ось гэтыя ставіць і все астатнє, ну, по медицинским гэтым препаратам. А інша справа, магчыма, Знову ж, там є практика, коли тільки заїжджає туди з етапа, усіх політичних, а він же так само померли, був політичний, задонатися, де він носив же жовту бірку, усіх політичних кидають у ШИЗА. Якраз ось у Снежині були великі морози, і у ШИЗА, Вітябське, в тим ліку ШИЗА, славиться тим, що там вельми такі дрені, вельми дрені оцеплені, там, ну, умови відбиття. І махчима від перехолодження, з постоянного перехолодження, ось гэта ён знайшов гэту хваробу пневмонії, тому що я, наприклад, так само у ШИЗА мені кидали у Відьбі, я літом знаходився там, на вулиці було днем плюс 20-22, але ночі почуванням 10, може плюс 10 було, і я так само не мог більше, ніж 40-50 хвилин ночі спати, протинався, тому що мені колотило тіло від холода, тому що теплу білизню забирають, я маю на увазі термобілизну, дають тобі таку пішу, жаму і штани, ось, з надписом ШИЗА, і ти там знаходишся і мерзнеш, звичайно, там 10-15 днів, звичайно, там тримають, а коли потім ще і можуть і додати, і ще 15 днів тримати. І я не відаю, чи тримали цього померлого у ШИЗА, коли його тримали, то треба там шукати ось, менавіто, причини його смерті, менавіто у ШИЗА. А коли його не тримали у ШИЗА, то я допускаю, що ось, менавіто, його просто не почули, він захворів, ось на працях, ось гэта, калі снег чысціў. А і можа ён і в цеху, калі ён быў у цеху, там цех дрэва. Трэба разбірацца, дзе ён працаваў. Калі ў цеху дрэвапрацоўкі, там тоже кругом бетон, ён цех не атапліваемы. На вуліцы мінус 20, у цеху будзе мінус 15, тому што нема сквозняку. Ось. Поэтому я ўпэўнены, што гэта менавіта калектыўна забойства дымя дзяржавы, тому што пачнем з суда, той чалавек, які його відправив за донати у тюрму, ось менавіто без уліку стану здоров'я. Потім ось гэты медицинський персонал, гэты у колонії, який не звертає уваги на скарги, особливо політичних осуджених, да, які приїжджають туди. Я ж пам'ятаю, що у мене була температура 37,4, 37,6. Я приходжу у медпункт, каб визволили від праці, каб я мог посидіти на бараку, согреться, а мені дає чоловік у білому халаті, дає таблетку і каже, к вечору пройде, відправляє на працю в холодний цех. Ну, хіба це врачі? Мені язик не поворочується назвати цих людей у білих халатах врачами, які ось, ну, так ставляться до... Особливо до політичних, тому що я ведаю шмат випадків, коли просто осуджені, вони там сябрують з гэтими врачами, ходять по малейшому чиху, вони там зберуть визволення від праці, сидять на бараках і п'ють гарбату. А ось менавіто до політичних такого ставлення, що їм ніхто не вірить. Я пам'ятаю, так само ж заїхав у ту ж відьбу з діагнозом цукровий діабет, і у мене так само дрене було чування, стану здоров'я. До речі, я за півтора години знаходження в цій відьбі ні один раз не змог довідатися узровні цукру у своїй крові. Мені гэтых просто аналізів ніхто не робив, хоча у мене діагноз був, і я не повинні були робити гэты, ну, моніторинг узровні цукру у крові. Я почуванням чував, коли мені вельми дрэнна становилося, ось, були такі моменти, коли вже чував, що ось-ось я згублю притомність, я приходив до врача, казав про те, що ось я дрэнна себе чуваю, мені штарміць, мені треба якось просив визволення від праці, а яна казала, я б тобі повірила, коли б, ну, то Бог, яна думала, то есть, чоловік у білому халаті думав, що я симулянт якийсь, і таким чином спробую, ось, шляхом симуляції своєї хвороби, спробую, ось, отримати визволення від праці. Хоча це насамреч не так, я казав про те, що ось ці перериви у 6 раніці там сніданок, обід тільки в 2 години, і 7-8 годин для мене, для диабетика, це вельми великий перерив у їжі, мені треба хоча б яблук якийсь з'їсти, щось з'їсти, тому що, ну, так організм потребує, а коли, ну, наприклад, на промку йдеш, там же все ж повний шмон робить, я спробував там ті яблук, ті щось брати у карман, у кишеню, але примушали викидувати, я викидував яблук, викидував ось у смітницю, тому що, ну, заборонено проносити на промку щось таке з харчування. Вось таких умовах. І там вельмі складана вось дагрукацца да кагосьці. Ну, калі ўжо ў цябе невідавочна, калі тэмпература ў мяне там за 38 ўжо была, я гарэў, канешна, мяне паклалі ў шпіталь. А да 38 там ніхто за тэмпературу не лічыць. Пройдзе, кажуць. Пахтаму вось мой пост якраз такі і з'яўляўся вось вынікам такога майго вымушанага маніторынгу. Той же самай відзьбы кажу, што гэты чалавек памёр у тым же медпункце, дзе памірав я. Поэтому вось я так і напісаў, кіруючыся сваім вось такім негатыўным досведам у гэтай вось сітуацыі. Тым больш што каб гэты чалавек, ну, памёр там праз 5 год, ўжо можна казаць пра іншае, а я, ну, бачым, што ён толькі заехаў і тут же памёр праз месяц, праз два. Гэта пра што кажа? Ён яшчэ не ўспеў абжыцца, ён яшчэ не разумеў, дзе што адбываецца. Там калі ты прыязджаеш, там адразу на цябе ўсё звальваецца. Ты не можаш адмовіцца ад той жа працы, снег месці. Тому что, ну, тебе одразу исчезать и снег вместе. И, конечно, выбираешь снег прибирать, потому что шиза – это еще складание. Коли ты отмовишься на угол от працы, ну, тогда тебе вот рады не поднимают, а ты просто будешь сидеть у турме, и потом будут добавлять термины. Это так само не выход. Поэтому там, вот, коли ты приезжаешь, то перед тобой, вот, миновито повстает такое пытание, что ты будешь просто, вот, днями на улице с лопатою чистить снег. И этот человек, вот, знайшов миновито хворобу, я так разумею, на такой праце. Коли он был просто, вот, не мог, не было у его махчимости там сугрыться десь и махчимо в таким термобелізню, такой вільготнай ён, і клаўся спаць. І вось ад гэтага ў яго. Я так лічу, вось менавіта з'явілася гэтая хвароба, захворванне, а калі ён пачаў скардзіцца, яго проста там не пачулі. І своечасова не пачалі гэту пнеўманію лічыць. А калі ўжо, напэўна, калі ўжо яму там наогул дрэнна стала, як у мяне пад 40 тэмпература, то ў яго выпадку ўжо гэта было позна. Падкрэсліваю, мужчына 52 гады ад пнеўманіі сёння не паміраюць. Гэта раўназначна, як ад насмарка чалавек можа памерці. Хіба паміраюць ад насмарка? Пнеўманія, она лёгка лечыцца, гэта не тая хвароба. Гэта ж не коронавірусная та інфекцыя, ад якой людзі розных узрастоў паміралі. Поэтому я вас лічу менавіта гэта таким калектыўным забойствам ад імя дзяржавы, таму што уся сістэма так пабудавана, што наогул асуджаным вельмі цяжка да, ну, вось, дабівацца там медицины у тих местах позбавления воли. А коли ты еще политичный, так на угол, тебе там за человека просто не лечить и все. Так сегодня, вось, ну это державная политика такая. Мы ж поглядим, что каже Кубраков, той же министр, головный милициант, что он каже? Так, МВД. И он каже про то, что забойца, женщина забойца, и треба отпустить по амнистии женщину забойцу, да? А политичные, и они тяжкие злочинства, да, здейснили. Хиба гэты Вадим померло тяжкое злочинство за 100 донатов, перелечив на якістильную допомогу, это тяжкое злочинство? И оно хиба тяжей за забойство? Ну, то бок, сам міністр МВД нам прапановує ось такі ось речі, ну, неадекватні речі. Гэту жінчину треба помілувати, дати їй амністію, випустити домой. Да і Лукашенко каже, навошто ви її посадили? А у мене тоді питання до Лукашенка, навошто ти Вадима померлого за 100 доларів донатів посадив? У його нема кримінального злочинства. Йон, як і всі остатні сидів, був кинутий за крати без злочинства. Так, як і я на 3 години був кинутий за крати без злочинства, так і Вадим померло так само. Дай Бог, я вже казав нам дочекатися усіх остатніх політичних. А дай Бог, ось нам Олеся Беляцького дочекатися. У якого так само вже узрос за 60-й терміни ще, бо там 5 чи 7 годів і ще сидять. Дай Бог дочекатися. А коли завтра знову ми почуємо новину, що ще один політичний помер. Що ми будемо робити? Ось ми нічого не робимо. Четвертий, а завтра буде 5-й, потім 14-й. А і що ми будемо знову робити? Ось такі ось заяви, об тим, що не забудемо, не простимо. Кричати треба про це. Треба робити так, каб гэта праблема з'являлася праблемой Лукашэнкі і ўсёй краіны. Гэта ж не праблема сям'і гэтага загінулага. Так атрымліваецца, што яго пахавалі, 2-3 дні пройдзе, там выйдзем на акцыі, дзесьці успомнім, не забудзем, не прасцім. А двое дзетак сіратамі асталіся. Жонка асталась без мужа. Ось гэта все не дае мне ось, ну, як бы спокойно было реагаваць на гэту сітуацію. Поэтому я выклаў такі пост. Я лічу, што гэта менавіта ось калектыўнае забойство ад імя дзяржавы.
Падзея.
Праваабарончы цэнтр «Вясна», «Байсол» і «Байхэлп» выпусцілі зварот з нагоды чарговай смерці палітвязня Вадзіма Храсько за кратамі, якога раней судзілі да 3 гадоў калоніі за данаты. Вадзім стаў 4-м беларускім палітвязням, які загінуў у зняволенні. На жаль, верагодна, ён не будзе апошнім, бо за кратамі вязні сутыкаюцца з жорсткім абыходжаннем, катаваннямі і адсутнасцю медыцынскай дапамогі. З гэтай нагоды «Вясна», «Байсол» і «Байхэлп» звяртаюцца да сваякоў вязняў. Не маўчыце, калі ваш родны ў цяжкім стане за кратамі. Паведамляйце пра гэта праваабаронцам. Своечасовы візіт адваката да арыштанта можа ўратаваць жыццё, але на яго не заўсёды ёсць грошы. Не саромцеся звяртацца па дапамогу. Далей каментуе прадстаўніца праваабарончага цэнтра «Вясна» Анастасія Васільчук.
Так, ну насамрэч мы ось у суботу даведаліся пра гэту жахлівую навіну, пра смерць 4-го ўжо палітычнага зняволенага ў калоніі, і прычына смерці гэта, ну, яго стан здароўя і пнеўманія, якая зразумела легла на тыя захворванні сур'ёзныя, якія былі ў гэтага палітычнага зняволенага. Тут варта адзначыць, што вось менавіта па гэтым кейсе ў нас да таго, як стала вядома пра здарэнне, мы ўвогуле нічога не ведалі пра стан здароўя гэтага палітычнага зняволенага і ўвогуле пра абставіны справы мы ведалі досыць мала, акрамя таго, што ён асуджаны з данаты. То бок яго нават не было ў спісах людзей палітычных зняволеных, якія знаходзяцца ва ўразлівым стане, і мы нават не маглі да таго, ну, як гэта здарылася, неяк публічна выказаць сваю пазіцыю, неяк дапамагчы сваякам і ўвогуле проста казаць пра яго цяжкі стан. То бок, фактычна, мы пра ўсё даведаліся ўжо тады, калі дапамагчы, ну, фактычна, ўжо ніяк нельга. Таму вельмі важна было і ў гэты дзень, і надалей мы будзем яшчэ болей казаць пра тое, каб сваякі не маўчалі. Чаму важна не маўчаць? Бо калі пра тое, што ёсць праблема са здароўем, што ёсць вельмі цяжкія захворванні, калі пра гэта хоць неяк казаць, то ёсць шанец, што можна пазбегнуць тых сітуацый, як здарылася, ось, на жаль, з Вадзімам Храсько. Да, у сваім звароце мы заклікаем людзей звяртацца да праваабарончых арганізацый, ці, ну, любым спосабам апублічваць інфармацыю пра цяжкі стан здароўя, каб гэтыя людзі былі, гэта інфармацыя з'яўлялася у дэмакратычных медіа, на сайце праваабаронцаў, каб гэта інфармацыя перадавалася у тым ліку прадстаўнікам дыпламатычных структур для нейкага лабіравання пытання, вызвалення гэтых людзей, то бок, каб усе магчымыя інстытуцыі рабілі ўсё магчымае для таго, каб спрыяць вызваленню. Так, і, ну, безумоўна, што і праваабарончы цэнтр «Вясна», і ініцыятывы «Байсол Байхэлп», разам з якімі мы выпусцілі гэты зварот, мы выказваем спачуванне сям'і Вадзіма Храсько і можам сказаць, што сем'і памерлых палітычных зняволеных у месцах несвабоды, якія звернуцца па дапамогу, то ім будзе аказаная ўся магчымая падтрымка, якая магчыма ў дадзенай сітуацыі.
А мы ж выказваем спачуванні сваякам Вадзіма Храсько, палітвязня, які памёр у калоніі.
Shine. чарзе. І буде новий день. Було так,
було так,
так буде,
буде.
Нічого не пошкодує.
Час виборів.
З вами Єва Берділовська. Вибори депутата у Палату представників місцевої совєти в Білорусі призначені на 25 лютого 2024 року. А тут ми з вами поспробуємо розібратися, що значить притягнення адміністраційного ресурсу у виборах, як це відбувалося у Білорусі і чи завжди це дренно. Тлумачить юристка правооборонного центру «Весна» Світлана Галуньова.
Час виборів.
Адміністративний ресурс – гэта магчымасці фінансавыя, матэрыяльныя, чалавечыя, да якіх ёсць дасяжнасць у службовых асоб і няма у звычайных людзей. І таму, калі, напрыклад, кандыдат у дэпутаты – гэта ўжо нейкі чыноўнік, службовая асоба, то такі кандыдат у дэпутаты можа располагаць большымі ресурсамі, чым звычайны чалавек, які балатуецца ў дэпутаты. Выкарыстанне адміністратыўнага ресурсу – гэта не заўсёды парушэнне, не заўсёды кепска. Тому що агулам чиновники повинні використовувати адміністративний ресурс, каб організовувати проведення виборів. Але забороняється і з'являється порушенням стандарту чесних і прозорих виборів зловживання адміністративним ресурсом.
І якою є зловживання адміністративним ресурсом у Білорусі тепер?
Ну, ось і під зловживанням розуміється менавіт використання гэтых адміністративних ресурсів на свою користь, на користь певного кандидата. У Білорусі гэта крыху має свою специфіку використання і зловживання адміністраційним ресурсом. Заўсёды тут можна прасачыць тое, што нейкі кандыдат выкарыстоўвае свае магчымасці, калі ён з'яўляецца чыноўнікам. Але хутчэй можна назіраць, што агулам сістэма дзяржаўных органах і дзяржаўных арганізацій выкарыстоўвае свае магчымасці, каб прасоўваць праўладных кандыдатаў. Ну і вось, калі разбіраць то, якое може бути використання адміністративних ресурсів і, відповідно, зловживання гэтым використанням, то гэта використання фінансових сродків, наприклад, сродків бюджету, каб бюджети, які не предназначені для виборів, використовувати на то, каб пресовувати не певного кандидата. Матеріальні ресурси можуть використовувати, наприклад, державна власність, службові автомобілі і нечто таке. Чоловічі ресурси – це як тиск на подначалених, використання їх у своїй компанії, там, примусові там, некі мероприємства проведення і агітація – примусове уділ у ніяких мероприємствах, які є по суті агітаційні. Так само можна виділити інформаційні і комунікаційні ресурси. І тут для вживання може бути, коли монополізовані СМІ, і вони, по суті, тільки одна кропка глядження транслюється, як ми зараз бачимо, що освіченням виборів займаються державні чи провладні СМІ, і вони таким тільки один погляд на весь виборчий процес адлюстровують. І так само можна виділити такі символічні ресурси, ресурси нематеріального характеру. Це дотично ніяких прийняття ніяких політичних рішень під час виборчого процесу. Ну, наприклад, коли люди, які вже во владі і балотуються кудись, то вони починають приймати ближче до виборів ніякі рішення, каб задобрити своїх виборщиків. І тут так само можуть мати місце зловживання в цьому. Коли розглядати ніякі конкретні приклади, то можна відсочити такі зловживання адміністративним ресурсом, які так системно використовуються під час кожних виборів. Це не тільки справа там минулих декількох років, але і під час виборів виборчих кампаній там 10-го року, 16-го, 19-го. Були шматлікі випадки зловживання адміністраційним ресурсом, коли працівники державних організацій притягувалися до ніяких і агітаційних мероприємств і збору підписів, коли супрацівників державних установ примусовували перше йти на голосування, йти на термінове голосування, коли там у школах, університетах проводились ніякі зібрання для студентів чи для батьків о шкалеров, де могло казатися, як за кого треба голосувати, що, наприклад, треба йти на вибори чи не треба. По суті, це таке базове право чоловіка самостійно, без ніякого знішнього впливу людей, які мають владу над тобою, вирішати, чи ти ввогулі йдеш на ці вибори, чи ти будеш голосувати, як ти будеш голосувати, і коли ти будеш голосувати. А коли починаються тиски і перевірки, чи ти проголосував, чи ти пішов проголосувати у термінові вибори, за кого ти проголосував, то це все порушення виборчих прав.
Нагадаю, кампанія «Правоборонці за свободні вибори» веде незалежне назирання за виборами депутатів у Палату представників і місцевої совєти в Білорусі, які призначені на 25 лютого 2024 року.
Пойдем глядеть на корабли. п'яны не крычалі, не вера крычаць, а п'ян. Налі, 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 трохі рому, налі. Мы пойдем глядзець на караблі. Налі, 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 трохі рому, налі. Пойдем глядзець на караблі. Пойдем глядзець на караблі. Мы пойдем глядзець на караблі.
Особа.
При мікрафоні Єва Бердзіловська. Сьогоднішній герой – це були політзняволений Валентин Лобачов. Радіо Рація, він розповів про умови у білоруських колоніях, зустрічі з Віктором Бабарико і життя після визволення. Слухаємо.
Обвинуватили мене, тому що я літом 20-го року писав у некоторих чатах там про Лукашенко. А я, звісно, я так лічу, що не тільки за гэтага мене вирішили посадити, тому що я був доволі, як би, активний. Мені особисто Губазик ведав уже давно. Я не чекав такого, щоб посадити, тому що я ніколи, щиро кажучи, не думав, що буду сидіти у тюрмі чи у колонії.
Що ви пам'ятаєте про ваш суд?
Я був на підписі об невиїзді, і тому я ходив з дому на суди. У мене було два судових посідження, і третє – це вже присуд. І я на всі гэтыя суды ходив там з двумя торбами речу. І навіть суддя була здивлена, що я приходжу з торбами, хоча, ну, яна ведала, що мені посадять.
То бок ви вже, ну, фактично, кожне посідження рыхтавались до того, що воно буде апошнє, і вас прямо там і заберуть у залі суда.
Так, так, ну, так і відбулось. Після присуду на мене надели кайданки і взяли під варту. Прокурор потребував 2 роки, зняволення, суддя дала 1.5 роки. Спочатку я був у Могилевской тюрьме, я написав апеляційну скаргу 3.5 місяці. Потім була Новополоцька колонія, 27 студеня я приїхав у колонію, їхав у кайданках увесь час. Звісно, це жах, то є, що, умовно кажучи, коментатор їдеш у кайданках, а забойці без їх їдуть.
А скільки часу зайняло ось гэта ось пераезд з Магілёва на Новополоск?
Ну, 10 у 3 години нас забрали, і у 10 годин, у 3 години ночі, і 10 годин ми приїхали у колонію, там уже зняли кайданки.
А ось ви потрапили у колонію зимою. Які там були умови?
Було вельми, щиро кажучи, тяжко. І психологічно, і фізично, тому що обуток там, по сутності, такі амаль што летні дають. Ти можеш там на гэтай праверці стаяти родину, вельми холодно. На карантині там увогуле тяжко. Нас подымали у 4 години раніцы чистить снег. Ми там не досыпали там 2 години. Плюс до усяго на карантині можеш стояти годину, кричать. Там заставляють рвать горло.
Кричать у сенсі, що кричать?
Коли який-небудь там офіцер заходить, всі повинні разом його там вітати. Ті там казати йому до побачення, умовно кажучи. І хором однолькова усе повинні гэта рабіць.
А як там на працы, на гэтай вось усёй промзоне?
Гледзячы, дзе ты працуеш, канешне, калі ты працуеш узімку увесь час на вулице, то это вельми тяжко. Потому что там повинны выдавать валенки, але их могут не выдать. У этих летних ботинках ноги мерзнут. У кого нема теплых перчаток, так само вельми тяжко.
И их не выдают, чтобы коли нема кому передать передачу, то человек... Ну, просто мёрзнет весь час.
Теоретично яны могут выдать, але гэта вельмі всё складана, і яны гэтага не хочуць рабіць. Перед вызваленнем я працаваў на вуліцы, падсобным, насілі, пілілі дровы. То, канешне, было цяжка, таму што нам нават увогуле забаранілі кудысьці ў цэх хадзіць грэцца.
А як там было з ліставаннем?
Ад незнаёмых людзей практычна не даходзілі. Магчыма, дзесьці былі адзінкавыя там выпадкі. Толькі там у асноўным ад блізкіх сваякоў. Гэта датычыцца палітзняволеных.
А я вас яшчэ чула, што вы вельмі шмат чыталі там, набывалі кнігі. Што вы там чыталі? Што вам, можа быць, больш запомнілася за ўсё? Што дапамагала вось так перанесці ўвогуле ўсе гэтыя ўмовы?
У асноўным, шчыра кажучы, я... Люблю фантастику, тому я читал, например, там «Гульня тронов», «Ведьмар», особливо, щиро кажучи, часу читать книги там вельми мало, потому что ты працуешь практично без выходных, только неделя.
Какие-нибудь, напевно, прогляды фильмов, лекции, что-то такое ладится, да?
Так, лекции, прогляды фильмов, навод при мне увели лекции особисто для экстремистов, для тех, кто стоит на этом улику экстремизм. Для их особистые лекции в угле у клубе проводились, расповедали там в основном про коллаборантов, про войну другую сусветную. Коли ты отмовляешься, на тебе пишут рапорт, и ты едешь отпочивать у ШИЗА. Ну, за год у колонии я пробыл там 2 месяца в угле.
Какие там умовы?
Штрафный изолятор – это камера, и она вся у плицы, там прибиральня. Ты спишь на голых досках, весь час открыто окенце. На ночь мы занавешивали полотенцами, как крыху было теплее. Подъем у 5 годин, отбой у 9. Медь там ничего, а мать что нельзя. Зубная паста, щетка, мыло, полотенце, практично все.
Тобок навод нельзя с собой взять, я не веду, сшиток, книжку, ничего. Это просто вот эти 4 стены, так?
Ничего. Там вельми холодно. Ты ночью робишь зарядку, короче, кажучи. Ночью можешь прочинаться некалькі разов, как робить зарядку и далее спать. Кормить, конечно, широ кажучи, не хапая, мало. Завтрак 10:05:30, обед 11:30, вечером 10:16:30. И все. Ты там у 5 годин поел, и до раницы ты же ничего съесть не можешь.
Как на ваше здоровье отбилось все это? Вось вы вышли, как вы себя отчували, как ваше здоровье?
Здоровье, ну, конечно, крыху это все мае там уплыву. Я вымушен был праз гэта прайсці. Здоровья так асабліва у мяне нема. Мяне там, у прынцыпе, вся медчастка ведала. У мяне эпілепсія, і я першыя паўгады хадзіў 2 разы на дзень за таблетками.
У Новапалацкай калоніі свой тэрмін адбывае Віктор Бабарыка. Ці бачыліся вы з ім, ці паспелі вы пазнаёміцца?
Я с ним посмел познаёміцца, потому что мы были в суседніх атрадах, у нас был один локальный участок, и крыху, конечно, с ним я размовлял. Тады он трымался бадёра, зараз пакуль что у меня нема информации, что там с ним.
Я так разумею, что вы вымушены были съехать, як шмат хто да з Беларусі пасля вызвалення. Як цяпер, ці приходять до ваших сваякоў силовики, ці шукаюць вас, ну, бо на гэта шмат хто скардзіцца з былых палітвязняў.
Вымушены был съехать, потому что мне на вот погражали, что меня посадят, коли там я на працу не воткуюсь. А на працу вот кудысьці воткаваться, это амаль что немагчыма, тому я вырашыў з'ехаць, хотя, шчыра кажучы, было морально тяжко, тому что я у Польши николі не был, знаёмых асабліва так само не было. Але пришлось з'ехаць, в принципе, я не шкадую. Мне пишут периодично с милиции, по WhatsApp, по Viber. Вот недавно звонили з РАУСу, пытались, коли я приеду в Беларусь.
А что вы отказали?
Приеду коли-нибудь. Я, як бы, шчыра кажучы, так уже не скрываюся, тому что как не чаплялися до моих родных. Тому, коли там пишут, то я отказываю.
Валентин Лобачёв подкресливая, як важно подтримливать политвязню словами у листах, бандеролями. Не только у турме, але и после вызволения, бо часто былым зневоленным приходится будовать житё на ново с нуля. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, с вами развітваюся. Сустраемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all.
високий раб позжимого устейсіс висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для усіх.
Весна. Правоборонча передача на білоруським радіо Рація.
Рація.
День. вимовнає і роднає у кожним сні. Не вимовнає, непозбежнає твою молитвою от мене мене. Непозбежнає. Але так далеко, так далеко летить озорки пролив. Але есть еще тая зорка, есть еще тая зорка. Нема никого ближе, але так далеко. Летить озорки пролив, але есть еще тая зорка.
Есть еще тая зорка.
Я веду, веду, коли я пойду, нам одразу будет легче. Але все равно мы слепы, коли не бачишь твоих вачей. Не будут куки и голосы, але все равно мне подается. Быть бы я амаль глухи, коли я чую твое сердце. Я веду, веду, коли я пойду, нам одразу будет легче. Але все равно, але все равно.
Я маль немного ближе, але так далеко. Так далеко летить озорки пролив, але летит еще тая зорка, есть еще тая зорка. Нема никого ближе, але так далеко.
Все равно мне подается,
так далеко.
Как меня чуют твое сердце, я не уверен, я пойду.
Радио Рация.
Кахай!
Это шлак.